Бейжің уақыты сағат 1.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманын жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдебиет әуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының әнгімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын мен Қалқаман Түсіпханұлы. Адам баласының айрықша сезімшең өнері саналатын саз саласының әуелі ахаң, күмбірлі күй, заман сазынан саулаған үнмен сиқырлы сезім сыйлайтын алтын арқау айдары бағдарламамыздың бас аяғын алуан әуенмен көмкеріп отырады. Бағдарламамыздың алтын арқау айдарында тыңдайтындарыңыз әуен тобының шырқауында халық әні жеңе шай. Дәуір тынысын, отан ырысын, даму даңғылын орамды оймен дестелеп, дуалы сөзбен кестелеп жазған әңгіме аясында. Қара сөздің сан саласынан құнды жазбаларды құлақ құзырларыңызға ұсынатын сөз жаңбыр айдары тыңдауларыңызда болады. Қ Айдарымыздың бүгінгі кезегінде әйгілі жазушы, Нобель сыйлығының иегері Моянның «Жәудір шалған» повестін армен қарай жалғастырамыз. Аударған Кәкеш Қайыржанұлы. Өткен берілімде баяндағанымыздай, қара баланы жан тартып жүрген жүйесі қара бала үшін тағы не тындырар екен? Бұны Айдарымыздың толық мазмұнынан тыңдап білесіздер. Қарабаланы ұсақтайтын тас үйіндісінің алдында жетелеп апарған жүйесі, сонан бір жайпақ тасты тауып әкеліп балаға. «Осы арада маған таянқырап отырда тасыңды шаға бер», деді. Өзіне де теп-тегіс тас тауып әкеліп, балаға тақау жайғасты. Әпсетте тоспаның алдындағы қайраннан тасқа ұрылған көп балғаның тарс-тұрс шақ-шұқ еткен сұрапыл дыбысы көкке көтерілді. Әйелдердің әңгімесі қарабала жайында. Күн көрудің көй-көйі мен тіршіліктің ықсуаты. Санатқа қосылудың қаншама машақат екені жайында өрбіді. Қатындардың пәлсапасы мәңгілік ақиқатқа сандырақтар араласқан мағынасыз бірдеңелер еді. Жүзі бой жеткеннің құлағына бұл сөздер мүлде кірген жоқ. Ол қасындағы баланы ықтиятпен бақылап байқап отыр. Алғашқыда қарабала бой жеткеннің ықыласты назарына жауап ретінде үлкен көздерін ара-тұра бір төңкеріп отырған. Бірақ көп өтпей әлденеге мүлги қалғандай, не нәрсеге қарап отырғаны белгісіз, бедірейіп отырып қалды. Бойжеткен сасайын деді. Ол сол қолымен тас тұстап, балғыстаған оң қолын көтереді. Қимылында күші үздіккен титығы құрған сыңай бар. Балғаны түсіргені де бір зілбатпан дүниені ие бола алмай тастай салған тәрізді. Кейде бойжеткен баж етуге шақ қалады. Әйткенмен бәрі қалпында. Қайқыбалға кеңістіктегі қиыр шиырынан кейін адаспай тастың өзіне келіп тиіп жатыр. Қарабаланың көзі манадан таста. Одан тайған жоқ болатын. Бірақ құлағы өзен жақтан шыққан ғажайып дыбысқа тігілуледі. Жемдерін таласа тармаса жеп жатқан балық үйірінің шүмп-шүмп еткен нәзік дыбысы кейде жақыннан анық, кейде алыстан талып естілгендей болады. Ол неғұрлым қармап қалуға тырысып, көзінде құлағында қатар іске қосып отыр. Ол міне өзеннен көтерілген жып-жылдыр көбіктерді көрді. Дыбыс сол көбіктегі ауада шығар. Ол ауаны көре алса, әлгі әдемі дыбыс қайда қашар дейсің. Оның екі беті албырай қалды. Езуіне насатты күлкі үйірілді. Ол өзінің дәл қазір қайда, не істеп отырғанын мүлде ұмытқан еді. Мұны бір түсіп бір көтеріліп отырған қол да өзінің емес. Бөтен бір адамдық секілді. Сонан соңғыра оның оң қолының сұқ бармағы ұйығандай болды. Оң жақ білегі де еркінен тыс түрде тартыла қалды. Аузынан зәрма өксікпе әлдеғындай бір дауыс шығып кетті. Еңкейіп қарап еді, сұқ қолының тырнағы жалбырап, көбесінен қараған шып-шып шығып тұр екен. «Балақай, қолың дұрып алдың ба?» деді орнынан ұшып тұрған бой жеткен. Екаттап баланың қасына жетіп келіп жүрелей, «Жазғанай, жаншылған, жұмысты осылай істеуші ме едің? Өзің мұнда болған мен көңілің әлемді шарлап кетті-ау». Бой жеткен қара баланы жазғырып жатыр. Қара бала оң қолымен жерден бір уыс топырақ алды да, қолының жарақатына баса қойды. «Қарақ, есің ауысқаннан сау ма? Топырақта не арамның бәрі бар ғой», деді бой жеткен баланы өзінге қарай сүйреп. Баланың аяғы көстен-көстен етіп, қайранның ана жеріне бір, мына жеріне бір тиіп барады. Бой жеткен баланың қолын ұстаған бойда өзен суына малғызды. Баланың қолының ұшынан сарылайдың ширатылған жіңішке жолағы суға тарап жатыр. Сар топырақ әбден шайылғаннан кейін ерелеңдеген қан жіпшесі пайда болды да, тырнағы жүгер жармасындай жалбырап шықты. «Ауырды ма?» Бала тіс жармады. Сол сәт оның көзі су түбіндегі шайындарға түскен еді. Шайындар мөлдіреп, мұрттар дір-дір етіп өте әсем көрініп кетті. Бойжеткен қалтасынан Раушан гүл кестеленген жібек орамалын алып шығып, баланың жаралы қолын орап берді. Сонан оны жетелеп тас үйіндісінің қасына алып келді. «Болды, осы арада отырып ойна. Сенде ешкімнің жұмысы болмайды, ұрыншағым», деді бойжеткен. Әйелдердің де балғалары тына қалды. Жасаураған жанарлар бер жаққа тігілді. Тас үйінділерінің маңында бір сәтке болса да тыныштық орнады. Ақтылы қой, Раушты ақша бұлттар жер бауырлаған көлеңкелерін тастап, зеңгір көкте жөңкіліп барады. көлеңкенің күлшетегі бозалаң қайраң мен бұлдыралмас өзенді оқтын-оқтын тұмшалайды. Әйелдердің жүзінен құлазудың нышаны мен мұндалайды. Бәрі-бәрі татыраң даладай қоп-қо. Бір ауықтан соң олар ұйқысынан жаңа оянған адамдай тастарын қайта шақылдатып ұра жөнелді. Балғалардың кісі жалғарлық шақылдаған бір сарынды дауысы да жұрттың лажсыздық бейнесін танытардай. Бала қол орамалдағы қызыл гүлге телміріп үндінсіз отыр. Қызыл гүлдің қасынан тағы бір қызыл гүл пайда болыпты. Ол тырнақ көбесінен шыққан қанның таңбасы еді. Әйелдер оны тез ұмытқан екен. Шаңқылдап сөйлеп, тарқылдап күліп жатыр. Қара бала жаралы қолын көтеріп аузына таман апарды да байлаған жерін тісімен шешті. Сонан оң қолымен жерден топырақ алып, оны жарақатына басты. Бойжеткен сөйлемекші болды да, баланың тісімен және оң қолымен қол орамалды қайта байлап алғанын байқап үндемеді. Тек ауыр күрсінді. Сонан балғасын көтеріп алдындағы күрең қызыл тасты пәрменімен қойды да кетті. Тас қатты екен. Қырларда пышақтың жүзіндей өткір көрінеді. Таспен балға соғылысқанда бірнеше үпілген ұшқын шашырады. Олар көп күндіз ап-анық көрінді. Төселетінде тете меңгеруші Лютаяң қара бала мен мәдішінің қыстағы жақтан су жаңа қара велосипедті мініп шыға келді. Ол тоспаға шығып жұмыстан тарау ысқырған жалды. Артынан ол асхананың ашылғанын, бірақ оның үйлер 5 шақырымнан қашық еңбекшілер ғана тамақтана алатынын жарайлады. Адамдар апыл-құпыл құрал саймандарын жиыстырды. Бойжеткен түрегелді. Қара бала да отырған орнынан тұрды. Қыстақтарын қанша шақырым? Бала естімегенсіп, бірдеңе іздегендей жан-жағына қарағыштады. Баланың басы қалай бұрылса, бойжеткенде солай бұрылды. Қара баланың басы тоқтай қалғанда, бұл да тоқтап алдыңғы жағына көз тастап еді. Көзі жас бәдішінің отты жанармен тоқайласа кетті. Екеуі ондаған секундтай бір-біріне қарап тұрып қалды. Қара бала, кетейік. Екеуміз үйімізден тамақтанамыз. Маған неге алаясың? Алайғаның мен бекер. Екеуміздің үйіміз 2 шақырымға да жетпейтін жерде. Арыздығымыз түзден емес, үйден екен. Бір қыстақтансыздар ма? Деп сұрады бойжеткен бәдіші жігіттен. Біз осы қыстақтанбыз. Көпірден өтсек қана жетеміз. Деді көңілді бәдіші қыстақты қолымен нұсқай аздап тұтыға. Бойжеткен мен бәдішінің арасында жай, бірақ өте ақыласты әңгіме басталып кетті. Бәдіші бойжеткеннің үйінің алдыңғы жақтағы қыстақта екенін, асханадан тамақтануына да, үңгірде тұруына да болатынын білді. Бойжеткен асханадан тамақтануға көңілі тартқанымен үңгірде тұрғысы келмейтінін, күзгі желді айларда оның суық болатынын да айтып қалды. Аралықта қара баланың тілі жоқ па деп сұрады бәсең дауыспен. Мүлде олай емес, деді бәдіші. Бұл өте зерек бала. 4-5 жасында тықылдап сайрап тұратын. Бірақ беррек сөз азайып кетті. Кейін келесілейіп тұратынды тапты. Не ойлайтынын білмейміз. Өзің оның көздеріне қарашы. Бір тон қойық қой. Түбіне мүлде жете алмайсың. Баланың зерек екенін бір қарағанда байқауға болады, деді бойжеткен. Неге екенін білмедім. Осы баланы туған бауырымдай өте жақсы көрем. Бұл кісілігі күшті ізгі жан екенін айғақтайды, деді бәдіші. Бәдіші бойжеткен және қара бала үшеуі өздерінің барлық елдің артында қалып қойғанын сезбей қалды. Әңгімелерінің жарасқаны сонша, жігіт те бойжеткен де жолдың ұзара түсіп жүрістерінің неғұрлым мандымауын қалайтын сияқты. Қара бала оларға ілесіп келеді. 9 өткінді көпірге келгенде әлгінде кесте жапырақ жыныста бүгілген Лютаян велосипедін салдыр күлдір еткізіп оларды қуып жетті. Көпір өте тар еді. Ол амалсыз велосипедінен түсті. Не ғып мимырттап келесіңдер түгі? Жауды қара, түске деген қандай істедің? Оу, қолыңа не болған? Қолын балғамен жаншып алыпты. Бәдіші, бүгін түсте әтірет басыларыңды тауып айт. Адам беріп, мұнан әкетсін. Жазым болса жауап ете алмаймын. Жұмыс үстінде жараланды ғой. Мұны қалай қолан дейтесіз? Деді бойжеткен жарқын дауыспен. Леумен керуші, екеуіміз талай жылдан бері ағайынбыз. Осындай үлкен құрылыс орнынан
мына қаршадай балаға бір лайықты жұмыс тауып бере алмайсыз ба? Әтіретке барса, сыңар қолымен не істей алады? Деді бәдіші.
Хәкеңнің жәутігай,
деді Лю Таяң ойланыңқырап.
Саған басқа жұмыс табылар ма? Темірішілерге көрік басып беруге қалайсың? Жаман келе ме?
Бала көмек сұрағандай бәдішіге бір, бойжеткенге бір жаутақтап қарады.
Шамасы келеді. Солай ғой, қара бала,
деді бәдіші. Бойжеткенде басын изеп, оған дем берді.
Уақыт байланысымен Моянның жаудыр шалған повестін бүгін осы арада тоқтамыз. Бармағын балға жаншыған қара бала көрік басуға жарай ма? Мұны айдарымыздың келесі күнгі берілімінде тыңдап білесіздер.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Алтын арқа байдарының ендігі кезегінде Құрманжан Зікірияұлының шертуінде Сүгірдің күйі боз үнгенді тыңдайсыздар. Қадырлы тыңдарман, ендігі назарларыңызда болатыны азулы ақындар мен әдебиет әуескерлерінің махаббат, азаматтық лирикалары, отаншылдық сезіммен жазылған өлең, поэма, дастандар, дәуір рухын жырлаған жазба айтыстар оқылатын өлең өрмайдары.
Өлең өрмайдарының бүгін күретінде Еркінбек Өкенұлының өлеңдерін тыңдайсыздар. Әке. Ұлағатты ұл есімін көкейімде жатталған, бұлдырлаған бал тілім әке деуден басталған. Бала үшін мейқынатты бақытым деп білетін, елең қылмай қиындықты қайсарлықпен төзетін. Сүйенішім өзің әке, асқар тауым шуағым, мен жағаңда жайқал өсіп, өркен жайған құрағым. Азамат боп міне бүгін бой түзедік, ер жеттік, арқаладық дәуір жүгін, рақатты күн кештік. Бақытымның нұр жолында жебеп келдің сен мені, керек мәңгі сыйлануға әке сенің еңбегің. Еркелеші. Еркелеші, бауырыма басайын, саған ғана құшағымды ашайын. Айналайын ақсырғалы аяулым, күн нұрындай шуағымды шашайын. Арманымсың, кәусәрімсің, бағымсың, мөлдірімсің, тұнығымсың, жанымсың. Бақыт сыйлар атқан таңдай арайла, аңсағаным, мәңгі арманым өзіңсің. Серт етемін, бақытым деп бұрымдым, шын жүректен саған арнар жырым бұл. Көтермесем еркелігің делігім, қасиетті бұрымың мен бұғындыр. Саған деген бұла сезімден тегет, сенсіз өмір мұнамаған не керек. Тек өзіңе барлығымды арнаймын, түсімде де жүрші жаным еркелі. Сол күні біз еңсемізді көтердік. Бес жұлдызды қызыл ту тұңғыш рет желбіреді.
Құйян Чәнси жоғары қарқынды тас жолындағы Ячы өзені үлкен көпірі, Умын тауындағы терең шатқалға салынған, болат арқалықтарының ең ұзын аралығы 400 метрге жетті.
Чығы вейда ғоңшың жүші омын даң жыңзай шынру түйкінді, даңды кенші шынды вейда ғоңшың.
Ляу Жүмбо 4 өнергәсіп бақшасын ашты. Қаланың тең жартысын жаңалады. Саған санақсыз жол жасап, көпір салды.
Коммунизм сен үшін өмір бойы күресемін. Кез келген уақытта партия үшін, халық үшін құрбан беруге дайынмын. Партияға мәңгі опасыздық жасамаймын.
Мен сенемін. Жыл бойы қазақ халқы және қазақ елі бірігіп, бірігіп, қолдан шығады. Жоңғар ұлттық қозғалысының күйін, жүйесі жеңіске жетеді. Жеңіс тарихының қуанышты бетіне.
Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың өлең өрмайдарынан Еркінбек Өкенұлының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Алтын арқау айдарының ендігі кезегінде тыңдайтындарыңыз Ерген мен Төлеубайдың шырқауында Досым ай атты ән.
Дай, 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 дай кеше досым ай. Айналайын досым ай, өтеді өмір осылай. Бәрі дағы бекерде, күрсінбеші досым ай.
Социалистик әдебиет көркемдердің кілең жауһарын тыңдауларыңызға ұсынатын дәуір жыры бағдарламасына ықылас қойғандарыңызға рахмет. Сөз өнерінің тіпті де керемет туындыларын тыңдауға ынтықсаңыздар, әр күні жарым сағат уақытпен әуе толқынында көтерілетін бағдарламамызды қалт жібермей тыңдаңыздар. Берлин уақыты әр күні Бейжің уақыты бойынша сағат 12:30-дан 13:00-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы, әуе толқынына әзірлеген Ғалым Мешелұлы, дыбыс қалған және әуемен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Шынар Ғалымқызы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Ақ Қайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Ақ Қайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ой түрткайдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын, түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлармен жүздеседі. Ары қарай сіз